Бишкектен сүйлөйбүз Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 4 август күнгө 1-чи күн. Азаттыктан таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Орусияда мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге же кара тизмеге кирген кыргызстандыктардын саны 103 миңге жетти. Бишкектин калкы улам көбөйүп, шаар тездик менен өсүп жаткан маалда ошого ылайык инфраструктура түзүлбөй жатканы олуттуу маселелерди жаратууда. Коопсуздук комитети узаган аптада Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардан 13 миңден ашык студент окуудан чыгарылганын билдирди. Алгачкы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегинде кеп кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо башка темадагы баян маектерибиз бар. Бизди алдыңкы 1 саат бою уксаңыз болот.
Рахмат. Киев менен Москва 1200 аскердик туткунду айырбаштоону макулдашты. Украина президенти Владимир Зеленский Киев менен Москва 1200 аскердик туткунду айырбаштоону макулдашкандыгын билдирди. Азаттыктан Украина кызматы жазгандай, Украина лидери бул Стамбулдагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарынын бири болгондугун айтты. Негизги маселелердин бири аскердик туткундарды алмашуу. Азырынча 1200 адамды алмаштыруу боюнча келишим бар. Тизмени тактоо иштери уланууда деп жазды ал өзүнүн Telegram каналында. Владимир Зеленский кабарлагандай, Орусия Украинага кол салган 2022 жылдан бери 5857 украин жаранын алмашуу менен 555 адам андан сырткары кайтарып берген. Киев менен Москванын Стамбул келишимдеринин алкагында миңден ашык украин аскери бошотулган. Орусия менен Украина 23 июлда Стамбулда сүйлөшүүлөрдүн 3-чү раундун өткөрдү. Анда аскердик туткундардан сырткары эки тарапта кармалып турган жайкын тургундарды да алмашуу жөнүндө сөз болду. Ош шаарынын мэриясы сыртка көчүрүү каралып жаткан келечек базарындагы соодагерлердин бир бөлүгүнө жаңы курулган базардан орун берилгендигин билдирди. Мекеменин маалымат кызматы 3 августта Facebookтагы баракчасына учкай маалымат жарыялап, жаңы базарга көчүп барган айрым соодагерлер тартылган видео жарыялады. Осмонов көчөсүндө курулган Жибек жолу жаңы базарынан учурда келечек соода борборунун 320 ашык соодагери орун алып көчүп келип жатышат. Калгандары кезеги менен тизмеге ылайык такталып берилүүдө. Салык кызматынын каттоосу бар 382 ижарачынын тизмеси аныкталган деп айтылат мэриянын басма сөз кызматынын маалыматында. Келечек базарынын соодагерлери жаңы базардын көчүрүлүшүнө каршылык билдирип, бир нече ирет акция өткөрүшкөн. 30-чу июлда алар менен мэр Жеңишбек Токторбаев жолугуп, бул соода жайы 31-чи июлдан тартып көчүрүлөрүн кайталган. Мэр аталган базардын айына тыгын жаралып жаткандыгын айтып, 400 соодагерге жаңы муниципалдык базар базардан бекер жай берилерин билдирген. Чогулгандар бул базарга 1200 адам соода кыларын, контейнерлерди, соода түйүндөрдү убагында мыйзамдуу жол менен чоң акчага сатып алышкандыгын, колунда кызыл китептери тургандыгын айтышкан. Башка базарга көчүрүү менен алардын жеке менчик укугу бузулуп жаткандыгын белгилешкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борбору 10 күн мурдараак атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташиев менен жолугушуу учурунда коррупцияга тиешеси жоктугун айткан айыл өкмөт башчысы кармалгандыгын билдирди. Регион телеканалы жарыялаган видеодон көрүп тургандай, быйыл 22 июлда Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунун Нокен районундагы объектилерди текшерип, жергиликтүү атка минерлерден отчет алган. Анын жүрүшүндө Садырбаев айыл өкмөтүнүн башчысы Бекибаевдан коррупция кылбадыңбы, жер сатпадыңбы деп сураган. Айыл өкмөт башчысы коррупциялык иштерге тиешеси жок экендигин билдирип, мыйзам бузуулар аныкталса жоопкерчиликти тартууга даяр экендигин кеп кылган. Мындан соң Ташиев мурда ушундай эле жооп берген атка минерлерди дагы текшергенде коррупциялык иштер аныкталгандыгын белгилеп, Жалал Абаддагы айыл өкмөттөргө үлгү катары Бекибаевдин иши текшерилерин айткан. УКМКдан билдиришкендей, текшерүү иш чараларынын натыйжасында Бекибаев Достук айыл өкмөтүндө орун басар, андан кийин айыл өкмөт башчысы болуп иштеп турган учурлардагы бир катар коррупциялык фактылар аныкталды. Бул фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси коррупция боюнча кылмыш иш козголуп, Бекибаев кармалып УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Камчыбек Ташиев соңку 1-2 айдан бери өлкөнүн аймактарын кыдырып, жергиликтүү атка минерлердин иштерин жана бюджеттик каражаттардын өздөштүрүлүшүн текшерилип жатат. Токмок менен Ошто шаар мэрлеринен тарта бир катар мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жетекчилерине жыйын өтүп жаткан жерден камакка алынды. Карабалта менен Шобоков шаарларынын мэрлери да жемкорлукка шектелип кармалышты. Ташиев менен жолугушуунун жүрүшүндө Бишкектин вице-мэри Жамалбек Ырсалиев да суракка жеткирилип камалган. Кийин 2 900 000 сомдук чыгымды төлөп берип, эч жакка кетпөө жөнүндө тил катынын негизинде камактан бошотулган. АКШ'нын президенти Дональд Трамп орус президенти Владимир Путин менен бир нече жолку сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусия менен Украина ортосунда ок атышпоо келишими жөнүндө көп ойлонгондугун, бирок Москва бир нече ирет Украинанын шаарларын бомбалоону кайрадан улантып келгендигин кайтылады. Мен Путин менен көп ирет сүйлөштүм. Менимче биздин ортобузда аябай жакшы сүйлөшүүлөр болду. Бирок мен үйгө кайтар менен Киевге жана башка шаарларга бомба ташталып, адамдар өлгөндүгүн көрүп жаттым. Сыягы ал өтө катуу неме окшойт. Бул жаатта эч өзгөрүү болбой койду. Бирок мен таң калып жатам. Бизде аябай жакшы баарлашуулар болду. Ошондо буга чейин чекит коюп койсок болмок. Бирок кайра эле бомбалар учуп жатат, деди Трамп News Max телеканалында курган маегинде. Америкалык лидер АКШ Орусия ок атышпоо келишимине келбесе аны жаңы санкциялар күтүп жаткандыгын бышыктады. Дональд Трамп 1 августта өзүнүн социалдык түйүндөгү билдирүүсүндө тийиштүү аймактарда суу астында сүзүүчү атомдук кайыктардан экөөнү жайгаштыруу буйругун берилгендигин билдирген. News Max телеканалында муну комментарийлеп жатып, Трамп кайыктар Орусияга жакын тургандыгын айтты. 28 июлда АКШ президенти Дональд Трамп Путинден аябай көңүлү калгандыгын айтып, Киев менен тынчтык сүйлөшүүлөр жөндөп баштоого 2 апта мурда берген 50 күндүк мөөнөттүн кыскартып 10-12 күн деген шарт коюп жаткандыгын жарыялаган. Кремль Трамптын бул айткандыгын эске аларын гана билдирип, башка комментарий берген эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин 1 августтагы билдирүүсүндө Украина менен өткөрүлүп келаткан сүйлөшүүлөрдү жалпысынан оң баалай тургандыгын билдирген. Бирок ал АКШ президенти Дональд Трамптын койгон шарты тууралуу эч нерсе айткан эмес. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму автоунаа ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам күчүнө кирген соңку бир айдын ичинде машинасын камсыздандыргандар кескин өскөндүгүн билдирди. Мекеме маалымдагандай, быйыл жыл башынан бери 266465 автоунаасы камсыздандырылбаса, 38345 биринчи июлдан 28 июлга чейин полис алышкан. 2025 жылдын 1 январдан тартып автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айыппул салынып баштамак. Декабрь айынын соңунда министрлер кабинети бул мөөнөттү 1 июлга чейин жылдырган болчу. 1 июлда мыйзам күчүнө кирип иштеп баштаган. Июнь айынын аягында полис алууда кезек узарып, машинасын камсыздандыра албай жаткандар арасында талкуу күчөгөн. Мындан соң 1 сентябрга чейин өткөл убакыт белгилендиги, андан соң айыппул салынары кабарланган. Орусиянын эмгек министрлиги Орусия Федерациясынын жарандарына өз ара карым катышка жана байланышка барган кызматтарга орус тилин билбеген чет элдик жарандарды жумушка алууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштады. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги аталган министрлигинин басма сөз кызматына таянуу менен жазды. Басылма мында кеп айдоочулар, сатуучулар, дарыгерлер жана башка кесип ээлери жөнүндө сөз болуп жаткандыгын кошумчалады. Агенттик белгилегендей, орус тил экзаменинен кийин жумушка алуу талабы визалык тартип менен келген Кытайдын, Индиянын, Туркиянын жана башка өлкөлөрдүн жарандарына тиешелүү болорун тактады. Орусияга келген мигранттардын көпчүлүгү түзгөн Борбор Азия мамлекеттеринин көбү менен визасыз режим иштейт. Ошол эле маалда бул өлкөлөрдүн жарандары жумушка кирүү үчүн патент баштаган бир нече документтерди, анын ичинде орус тилинен экзамен тапшыргандыгы жөнүндө сертификатталат. 2024 жылы Москвада Крок Сити Холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусия мигранттарга каршы маанайды күчөткөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экендиги аныкталып, кармалган. Расмий Москва ошондон бери мигранттарга талап эрежелерди кыйла катаалдатып, аларга каршы мыйзамдарды бирине сала бирин кабыл алып келатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып өттү. Эми баяндарга өтөлү. Орусияда мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге кирген кыргызстандыктардын саны 103 000 жетти. Алардын 30% балдар. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги ушул тапта Орусиянын аймактарында мигранттарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады. Өткөн аптада тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Иманғазиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолугуп, Каратисмедеги кыргыз жарандарынын укуктук абалын жөнгө салуу чараларын талкуулаган. Документтерин мыйзамдаштырууга берилген мөөнөт жакындаган сайын миграциялык борборлордо, полиция бөлүмдөрүндө узун кезектер пайда болууда. Мигранттар кара тизмеден чыгуунун машакаты оңой олтоң болбой жатканына даттанып, тоскоолдуктар тууралуу айтып жатышат. Кесиптешим Тканымгүл Элкеева ушул темага токтолот.
Кыргызстандык Жылдызбек 5-6 жылдан бери Москвада такси кызматында иштейт. Реестрге түшүп калганы тууралуу маалыматты июндун ортосунда телефондон билдирүү аркылуу алган. Ага каттоосу базада жок болгон үчүн кара тизмеге киргенин аймактык инспектор билдириптир. Каттоосун базага киргизип, реестрден чыгуу үчүн ички иштер органдарына документтерин тапшырып, 2 аптадан бери күтүп жаткан экен.
Реестрден чыгыш өтө эле кыйын. Эми мындай барсаң жакшы кабыл албайт. Биринчиден, уже посредниктер ортого түшүп алган. Акча берсең чыгарат. Карайт да, акча берсең чыгарат. Ошол эле сөз. Документ кылыш өтө эле кыйын болуп калды. Через онлайн тапшырганда деле ошолордун көз карамагынан өтөт экен да. Ошолор кечиктирип, короче, кити чыкты. Аябай кыйын болуп атышат кыргыз элчи. Анан милицияга жыгып атат. Реестрде болсоң иштегенге не положено. Ошентип штраф кетесиң деп сахара жөнөтөм деп алды. 5000 алды 30000 чейин берип, ордунан иштерин бүтүрүп, акчасы барлар жүрөт. Короче, айланып калат деп койсо болот да, тыгында жүрөбүз да. Менде эле 2 жолу бар экен, экөөгө жок. Дагы реестрден азырын качан милиция кармайт, кармаса штраф десе, акчам жок деп эле, эки эле банк картам жабык, аларга берген эле тыйым жок, кетесиң десе кетем да.
Дагы бир кыргызстандык Рахима жакында эле реестрден чыкканын, кезек күткөндөр абдан көп экенин айтып берди. Ал документтерин тапшыруу үчүн өзүнүн кезегин 1 айдан ашык күтүптүр.
Дополнительный ачылды дейт, но жетпей жатат все равно. Мен өткөн өзүмдүн 8 июнда реестрга түшүп калып, 18 июль только в МВД попала, да? Трудовый договор в базе нету, дейт. А так все идеально, все документы есть. Булар азыр коррупцияны таза немелерге ачып берди да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлдөрү Орусиянын тиешелүү мекеме жетекчилери менен жолугуп, ал жакта кара тизмеге кирип калган кыргыз мигранттарынын мыйзамдашуусундагы тоскоолдуктар жөнүндө билдирип жатат. Буга чейин кыргыз тарап бир нече шаар жана облустардагы миграциялык борборлордо кезек көп болуп жатканын белгилеп, кыргызстандыктар үчүн кошумча терезелерди ачууну дагы өтүнгөн. Кыргызстандын Орусиядагы башкы консулу Бакыт Асаналиевдин азат кайтымында мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге кирген кыргызстандыктардын саны азыр 103000 кишиге жетти. Алардын 30% балдар. Асаналиев реестрдеги жарандардын саны улам өзгөрүп турарын, айдын башында кара тизмеге кирген кыргызстандыктар 113000 жеткенин кошумчалады.
Жана 103000 реестрга түшкөн жарандардын 30% мисалы үчүн жаш балдарды. Биздин жарандар учурунда балдарды каттоого койгон эмес, регистрациясын жасаткан эмес, тийиштүү мед кароо же жана манжайсын тапшыруу, сүрөткө түшүрүү процедураларынан өткөн эмес. Ошол себептен балдардын да саны көп да ал жерде. Эми кезек маселелери бар, ошол кезек маселелерин азыр чечүүнүн үстүндө тийиштүү иштер жүрүп атат. Бардык деңгээлде сүйлөшүүлөр ушул жакшы жагына чечилет деп азыр күтүп атабыз. Анан ар бир жарандыкы жеке түрдө каралат. Муну мындай жалпылап айтыш туура эмес болуп калат. Ар бир жарандын документтерине тийиштүү жеке түрдө каралып, ар бир жарандын өзүнүн көйгөйү бар да реестрден чыгууда. Реестрден чыккандан кийин эгер кайра башка бир документи туура эмес болуп калса, туура кайрадан түшүп алуусу толук ыктымал.
Учурда элчилик Орусиянын аймагында жүргөн мигранттар арасында документтерди мыйзамга шайкеш келтирүүгө, реестрден чыгууга байланыштуу түшүндүрүү иштери күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Анткени менен кичине бир жагдайда кара тизмеге кирип калган учурлар арбын экенин 5 жылдан бери Москвада иштеген мекендешибиз Назигүл Эшимбекова айтып берди.
90000 алсак, мисалы үчүн налогду аз төлөш үчүн биздин работодательдер 70000 алат деп трудовой договорго жазып атат. Андан тышкары кээ бирөөлөр подработка алып алышат. Жумуштан иштен тышкары, официальный иштен тышкары подработка алып алышат. Ошол акчанын баары бизге картага түшөт. Же наличныйны алсак, кайра эле картага салабыз. Анан Кыргызстанга жиберип атканда бизге да 10000 сом лишний салсак эле реестрге түшүп атат. Хостелге регистрация коюлуп атат. Кээ бирөөлөр базадан чыкса дагы хостел үчүн тоже айма болуп атат. Реестрге киргизип салып атат. Хозяйкалар менен биз макулдашып туруп конкретно базага киргизип, 1 жылда 3 айлык регистрация койдурганыбыз менен бизден тышкары дагы башканы алганда 2-3 айдан кийин базадан чыгып калып атабыз. Ошол үчүн тоже опять же реестр.
Кыргызстандын Орусиядагы башкы консул Бакыт Асаналиев жаңы кирген миграциялык мыйзамдарга ылайык мурдагыдай кирди чыкты жолу менен мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрден чыгуу мүмкүн эмес экенин эскертүүдө, ошондой эле жарандарды элчиликтин же миграциялык өкүлчүлүктүн атынан тизме түзүп же акчага чыгарып берүү тууралуу ортомчулук кызмат сунуштагандарга ишенбөөгө чакырып келет. Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев 23 июлда Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолуккан. Министрликтен кабарлашкандай, анда Орусиянын кара тизмесиндеги кыргыз жарандарынын укуктук абалын жөнгө салуу чаралары талкууланган. Быйыл 5-февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген, ага ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. Ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоо укукту. Буга чейин Кыргызстандын жарандары Орусиянын чек арасынан кире албай артка кайтарылган учурлар болгон. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Эми башка баянга өтөлү. Башкала Бишкектин калкы улам көбөйүп, шаар тездик менен өсүүдө. Кабат-кабат көп кабаттуу үйлөр курулуп жатканы менен ошого ылайык инфраструктура түзүлбөй калууда, дейт айрым урбанисттер. Мындай абал мектеп, оорукана, бала бакчалардагы, суу жана башка көйгөйлөрдөн ачык көрүнөт. Башкалаанын алдыдагы кийин планы жана азыркы түзүлгөн абалы тууралуу алдыда айтып беребиз. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкек жашоого абдан ыңгайсыз шаар болуп барат. Мындай сөздү калаа тургундары көп айта баштады. Маселен, тургундардын кээрдүү сөздөрүн жалпылап айта турган болсок, быйыл шаардын мектептери менен бала бакчаларында кабыл алуу көйгөйү өзгөчө курчуп турат. Бишкекке агылган жарандардын саны өсүп, калктын жыштыгы арткан сайын социалдык жана инженердик коммуникациялык инфратүзүм көйгөйү курчуп барат. Мектеп бала бакчалардын жетишсиздиги, жолдогу тыгындар, суунун тартыштыгы сыяктуу маселелер Бишкектин баш оорусу бойдон калууда. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү Бишкек союз маалындагы эсепчоттор, ой жүгүртүүлөр менен курулган шаар болгондуктан азыркы 1.5 миллиондон ашкан калктын жүгүн көтөрө албай баратканын моюндашат. Ички миграциянын толкуну менен элеттен Бишкекке болгон калктын агымын токтотуу зарылдыгын айтышат. Муну менен катар шаарды өнүктүрүүгө жаңычыл чечимдер керектигин белгилешет. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов буга чейинки башкы планда ош кыйштуу жагдайлар көп болгонун, аны оңдоого жергиликтүү депутаттардын шайы келбегенин айтат.
2006-жылдан 25-жыл деген генпланыбыз бар да. Генпланын мөөнөтү өтүп бүттү, быйыл белгилеш керек министрлер кабинети тарабынан. Генплан тааталы нерсе да, генпландын ичинде кээ бир кварталдарды аралаш курулуш дегени бар да. Көп кабатты да кылышат, башка социалдык мүнөттөр да кылышат деген ушундай бир багыт менен бекитилип калган генпландагы моменттер бар да. Ошондой менен кеткен да, аттаны жазган нерсе бул жерге мисалы бир гана турак жай куруш керек, бул жерге социалдык деп куруш керек деген. Кененирээк кандай берилип алган документ экен чын эле. Ошон үчүн биз ПДП бекиткенбиз, шаардык кеңеш. ПДПны сотко берип атып, бизди кыйналаттан кайра жокко чыгарышпады.
Бишкектин башкы планы 2006-жылы бекитилгенде Сокулук, Аламидин райондорунун бир топ жерлерин шаардын аймагына каратуу тапшырмасы да берилген. Ал аймактарды Бишкек шаардаштырып, инфратүзүмдүк курулуштарды жасап бармак. Ал мүдөө 25 жыл бою аткарылбай келип, былтыр административдик аймактык реформанын шаңы менен гана ишке ашып отурат. Шаар куруучу адистер Бишкектин калаа катары өсүүсү башкы пландын чегинен алдакачан чыгып кеткенин, деталдуу пландоо долбоору, куруу долбоору деген эсепчоттуу документтер такыр эске алынбай калганын зарыкакшап айтып келишет. Калктын өсүү темпи, ага жараша инфратүзүмдүк шарттар кылдат эсептелбей, мэр же анын үстүндө турган жетекчилердин саясий эрки менен туш келди кура бергендин айынан Бишкек зор чыңалууга тушканын эскертишет. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурунку жетекчиси, архитектор Ишенбай Кадырбеков Бишкектеги инфрацүзүмдүк көйгөйдүн канчалык курч экенин, бир кездери ар тараптуу пландоо менен башталып, кийин Чар Жайыт курулуп кеткен Жал кичи районунун мисалында айтып берүүдө.
Ошо курулган кишилердин машинелери каяка коёт, балдар каяка садикке барат, кайсы мектепке барып окуйт. Ошончолук эле поликлиникалар да өсүшү керек, ошонун баары эсеби болуш керек да. Анын эсеби генпланда, проект застройкада, проект детальный планировкада бар, а бирок аны бускан негизинде стихия болуп кетип атпайбы? Мына ушактагы элдерим каяка барат, ооруп калса каяка мектепке алып барышат балдарды? Норма боюнча мисалы садикке балдарды алып барыш үчүн жашаган жеринен 200 метрден ашыкташ керек, 500-800 метрден мектеп болуш керек. А азыр кандай болуп калды? Мектепти курган кишилер жок, садикти кургандар эчтеке жокту. Жакшы да садиктерде жанагы менчик садиктер пайда болуп бул маселени чала болсо да чечип атат, а мектепти анткен жок да, а поликлиникалар өскөн жок да. Ошондой баардык микрорайондордо болуп атат да. Мурда түрмө болгон жерден килеге микрорайон куруп койдук, алардын социальный инфраструктура каяка жоголот, алардын инженерный инфраструктуралары жетеби жетпейби? А эгерде жетсе тегерегиндегилерге жетпей калат, суу жетпей калат, канализация жетпей калат. Мына ошондуктан кандай мэрия болбосун, градостроительный документациянын негизинде гана, адистер эсептеп чыккан документтин негизинде гана курулуштарга уруксат берчү болсо, ошондо гана Бишкек шаары өзүнүн келечеги болот. А биз аны караган жокпуз да.
Статистикалык эсептер боюнча 2025 жылдын башына карата Бишкекте 1,200,000 киши туруктуу жашайт. Мектеп окуучулары менен бала бакча тарбиялануучулардын саны жыл сайын 5-7% өсүп келсе, 2024 жылы кескин 20-22% көбөйгөн. Калктын башаламан көйгөйсүнөн улам ичүүчү суу, канализация тармактарына өзгөчө күч келип, өз алдынча ашар жолу менен курулган тутумдар көбөйгөн. Мындай көйгөй 2023 жылы шаарда ичүүчү суу тартыштыгы жарылып чыкканда көп айтылды. Урбанист Айгүл Насирденова Бишкек шаарын башкаруу илимий негизделген долбоорлорсуз, терең ойлонулбаган тейде кетип баратканын айтат.
Самозахват болгондо эле сразу социалкасы жок болуп салынганда, элдер жер алганда айтышкан, бизге жер эле бергиле, садигинин да кереги жок, суу менен анан электричество чыгарып бергиле, бүттү деп. А биз миллион жолу айтканбыз, бул жерде социалка болбойт, жол куруш керек болот, тиги бул болот деп. И вот таких новостроек 47 штук. Архитектор успели зарезервировать места для школ и садиков. Ушу жерди бербегиле, силерге керек болот деп. Анан кандай жеткени? 50 новостройка болсо, ну, может быть, штук 10 салынгандыр, башкасы жок да, мектеп, садик дегендер. Ну, киши деген киши да. Жер алгандан кийин они говорят, мой ребенок должен учиться в лучшей школе деп. Анан мектеп издейт, колунан келгендери. Билбегендери эми кайсы жагы болсо ушул жагы. Юго-восточный планировочный районду көрүп атасыңарбы? Аякта инфраструктура, мектеп деген жок, садик деген жок, а плотность населения высокая.
2026 жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасынын долбоорундагы маалыматтарга таянсак, шаарда 500 чакырым суу түтүгү менен 230 чакырым канализациясын алмаштыруу зарыл. Жалпы тутумдардын 80% жакыны 40 жылдан бери иштеп келет. Жыл сайын болгону 10-15 чакырым суу түтүгү менен 1 чакырымга чейин канализациялык тутум алмашылат. Шаарды ичүүчү суу менен камсыздаган 37 суу компасы бар. Жаңы кошулган калктуу конуштарда 65 чоң кичине суу чогултуучу көлмөлөр болсо, алардын көпчүлүгү химиялык жана бактериологиялык көрсөткүчтөр боюнча санитардык нормаларга төп келбейт деп айтылат программанын долбоорунда. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми башка баян. Улуттук коопсуздук комитети Оштогу жогорку окуу жайлардан 13,000 ашык студент окуудан чыгарылганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта мыйзамсыз иштерге жол бергендерди аныктоо, алардын жоопкерчилигин кароо уланып жатканы айтылды. Буга чейин Бишкекте Нарын, Ысык-Көл облустарындагы жогорку окуу жайлардан 10 студент чыгарылганын, кылмыш иштери козголгону маалымдалган. Билим берүү тармагын жакындан билген эксперттер менен окуу жайларда жел эсептеги студенттерге каршы күрөш катары чечмелеп жатат. Ал эми университет жетекчилиги жыл сайын эле мындай тазалоо жүрүп келатканын билдирүүдө. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Таткабек Шабданбек уулунун макаласында сөз болот.
Атайын кызмат тараткан маалыматта Ош шаарындагы 4 жогорку окуу жайда 13,295 студент чыгарылганы маалымдалды. Кыргызстандагы эң ири окуу жайлардын бири саналган Ош мамлекеттик университетинен 3573 студент чыгарылган. Окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков мындай деп комментарий берди.
Жанагы окуудан чыгарылган студенттер бул бир жылдын ичинде, окуу жылдын ичиндеги чыгарылган студенттер жөнүндө маалымат да. Эми бизде баягы ушунча студент окубай жүргөнбү дегендей түшүнүктөр пайда болуп кетип атпайбы? Ал бир жылдын окуу жылдын ичинде бизде 50 000 жакын студент бар. 50 000 жакын студентте ошончо студент бир жылда мындай дээрлик кыймыл болуп турат да, итак эле анын баардыгын ошол айтылгандан кийин анан кетириптир деп кабыл албаш керек да. Да, ал какой то часть ал нерседе болушу мүмкүн, бирок 70% мисалы мен мурунку жылдардагы эле окуудан чыгарылгандардын санын карай турган болсок, примерно ошонун тегерегинде жыл сайын эле движение болуп турат да,
деди Кожобеков. Деген менен атайын кызмат тараткан маалыматта учурда бул жогорку окуу жайларда кызмат адамдарынан студенттерди мыйзамсыз окутууга катыштыгы иликтенип жатканы, алардын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралары айтылды. Оштогу Батыр Алсыздыков атындагы кыргыз өзбек эл аралык университетинин ректору Абдылбайыт Мамасадыков өзү башкарган окуу жайда мурункудай желкозу студенттер жок экенин айтып, андай көрүнүшкө жаңы технологиялар жол бербейт деп ишендирүүдө.
Биринчиден көрүп атасыз, мамлекет койгон тапшырма ушундай болуп атат. Санга караганда сапатка өткүлө деген ушундай бир чоң талап болуп аткан убакыттын ичинде биз да ошону колдоп ошондой тартипте кеткендин кетип атабыз да. Ошондой кылыпчы, эч мындай ортодо бир жөн эле сабакка келбей деген теманы жок кылып атабыз. Албетте азыр жаңы технологиялар чыгып, жаңы мен айткан закондор чыгып, эртеңкиси мен ошол ишке ашып кыла турган болсо аралыктан окутуу мүмкүнчүлүктөрү болуп калат, ал эми бул жаңы темалар болот да. Ага чейин мен ооба бүгүнкү күндө бизде ушундай бир жөн эле жок эле адамдардын окуусу жок деп айта алам.
Сөз болгон окуу жайлардын ичинен эң көп студенти окуудан чыгарылган Ош педагогикалык университетинин ректору бул жагдайды мындай деп түшүндүрдү.
Албетте алабыз, бул моралдык жоопкерчилик алабыз. Себеби дегенде жетекчи болгондон кийин анын көзөмөлдөш студенттердин келишин биз көзөмөлдөшүбүз керек. Мына ошон үчүн атайын тапшырма коюлгандан кийин биз баардык факультеттерде иш жүргүзүп, талаптарды коюп, ошонун негизинде ошол студенттердин катарынан чыгардык да. Көбүнчө ошо келишимдүү акыларды өз учурунда төлөй албай калган, эми азыркы шартта билесиңер да, үй бүлөлүк шарт туура келбей калат. Айрымдары ошол үй бүлөлүк шартка байланыштуу сыртка чыгып кеткен учур болуп калат экен. Себебин баягы үй бүлөнү багуу убагында келишимдүү акыны, ошон үчүн ошол сырттан жүргөн студенттерди дагы аныктап чыгышты,
деди Ош педагогикалык университетинин ректору Бекмурза Зулоев. Билим берүү тармагындагы иштеп жүргөн эксперттер эгемендик жылдардан кийин Кыргызстандагы окуу жайларда коррупция күчөп, жел тизмелер пайда болгонун айтып жүрүшөт. Билим берүү тармагы боюнча эксперт Мырза Каримов жогорку билим берүүдө өлкө имиджине көлөкө түшүргөн мындай көрүнүштөрдөн окуу жай жетекчилери өздөрү арылышы керек деп эсептейт.
Сөзсүз бул жерде университеттин жетекчилери билет, декан деген билет, заведующий дегендер билет. Сөзсүз эле бул мындай маалымат жел студенттер канча бар экендиги жетекчиликке маалым деп ойлойм да. Анткени мурда бул маселени эч ким мындай козгогон эмес, мынчалык өтө мындай жогорку деңгээлде. Баягы жел студенттердин бир чети ошол күч органдарынын эме кылганы, аралашканы бир чети университеттер үчүн чоң бир мындай соц сигнал. Жетекчилер көзүн ачыш керек. Ар бир жетекчи, университеттин ректору, декан, заведующий кафедралар ошо жел студенттерден өздөрү арылыш керек.
Кыргызстандын экинчи ири калаасы Ошто 10 000 ашык окуу жай бар жана жалпысынан 100 000 ашык студент билим алат. Андан сырткары кошулаш Өзбекстан, Тажикстандан, Индия, Пакистандан келип окугандар көп. Атайын кызмат буга чейин Бишкек шаарындагы Нарын, Ыскүл, Баткен облустарындагы жогорку окуу жайлардан жүздөгөн студенттер чыгарылганын айтып, айрым студенттер бюджеттик орундарга мыйзамсыз кабыл алынганын айтып, айрымдарга карата кызматынан кыянаттык пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Өткөн аптада Караколдогу жогорку окуу жайлардан 941 студент чыгарылганы белгилүү болгон. Ушул айдын башында Бишкектеги улуттук университеттен 3000 чукул студент чыгарылып, кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат маалындагындай, бул студенттер тизмеде болгону менен окууга келген эмес. Кыргызстандын билим берүү тармагы эң көп сынайтылган тармактардын бири. Быйыл министрлик экиге бөлүнүп, мектепке чейинки башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү, баштапкы кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү функцияларды агартуу министрлиги аткарууда. Ал эми илимий, орто, жогорку жана жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик билим берүү тармагын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигине жүктөлдү. Тармакты коррупциядан арылтып, билим берүү сапатын көтөрүү аракети жүрүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Азыр жаңылыктарды кайрадан угуп алалы. Сөз Мирлан Кадыровто.
Рахмат. Киев менен Москва 1200 аскердик туткунду айырбаштоону макулдашты. Украина президенти Владимир Зеленский Киев менен Москва 1200 аскердик туткунду айырбаштоону макулдашкандыгын билдирди. Азаттыктын Украина кызматы жазгандай, Украина лидери бул Стамбулдагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарынын бири болгондугун айтты. Негизги маселелердин бири аскердик туткундарды алмашуу. Азырынча 1200 адамды алмаштыруу боюнча келишим бар. Тизмени тактоо иштери уланууда, деп жазды ал өзүнүн Telegram каналында. Владимир Зеленский кабарлагандай, Орусия Украинага кол салган 2022 жылдан бери 5857 украин жаранын алмашуу менен 555 адам андан сырткары кайтарып берген. Киев менен Москванын Стамбул келишимдеринин алкагында миңден ашык украин аскери бошотулган. Орусия менен Украина 23 июлда Стамбулда сүйлөшүүлөрдүн 3 раундун өткөрдү. Анда аскердик туткундардан сырткары эки тарапта кармалып турган жайкын тургундарды да алмашуу жөнүндө сөз болду. Ош шаарынын мэриясы сыртка көчүрүү каралып жаткан келечек базарындагы соодагерлердин бир бөлүгүнө жаңы курулган базардан орун берилгендигин билдирди. Мекеменин маалымат кызматы 3 августта Facebook-тагы баракчасында учкай маалымат жарыялап, жаңы базарга көчүп барган айрым соодагерлер тартылган видео жарыялады. Осмонов көчөсүндө курулган Жибек жолу жаңы базарынан учурда келечек соода борборунун 320 ашык соодагери орун алып көчүп келип жатышат. Калгандары кезеги менен тизмеге ылайык такталып берилүүдө. Салык кызматынын каттоосу бар 382 ижарачынын тизмеси аныкталган, деп айтылат мэриянын басма сөз кызматынын маалыматында. Келечек базарынын соодагерлери жаңы базардын көчүрүлүшүнө каршылык билдирип, бир нече ирет акция өткөрүшкөн. 30 июлда алар менен мэр Жеңишбек Токторбаев жолугуп, бул соода жайы 31 июлдан тартып көчүрүлөрүн кайталган. Мэр аталган базардын айына тыгын жаралып жаткандыгын айтып, 400 соодагерге жаңы муниципалдык базар бекер жай берилерин билдирген. Чогулгандар бул базарга 1200 адам соода кыларын, контейнерлерди, соода түйүндөрдү убагында мыйзамдуу жол менен чоң акчага сатып алышкандыгын, колунда кызыл китептери тургандыгын айтышкан. Башка базарга көчүрүү менен алардын жеке менчик укугу бузулуп жаткандыгын белгилешкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борбору 10 күнчө мурдараак атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташиев менен жолугушуу учурунда коррупцияга тиешеси жоктугун айткан айыл өкмөт башчысы кармалгандыгын билдирди. Регион телеканалы жарыялаган видеодон көрүп тургандай, быйыл 22 июлда Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунун Нокен районундагы объектилерди текшерип, жергиликтүү атка минерлерден отчет алган. Анын жүрүшүндө Садырбаев айыл өкмөттүн башчысы Бекибаевдан коррупция кылбадыңбы, жер сатып жатпадыңбы деп сураган. Айыл өкмөтү башчысы коррупциялык иштерге тиешеси жок экендигин билдирип, мыйзам бузуулар аныкталса жоопкерчиликти тартууга даяр экендигин кеп кылган. Мындан соң Ташиев мурда ушундай эле жооп берген атка минелерди дагы текшергенде коррупциялык иштер аныкталгандыгын белгилеп, Жалал Абадтагы айыл өкмөттөргө үлгү катары Бекибаевдин иши текшерилерин айткан. УКМКдан билдиришкендей текшерүү иш чараларынын натыйжасында Бекибаев Достук айыл өкмөтүндө орун басары, андан кийин айыл өкмөт башчысы болуп иштеп турган учурлардагы бир катар коррупциялык фактылар аныкталды. Бул фактылар боюнча Кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси коррупция боюнча кылмыш иш козголуп, Бекибаев кармалып УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Камчык Ташиев соңку 1-2 айдан бери өлкөнүн аймактарын кыдырып, жергиликтүү атка минелердин иштерин жана бюджеттик каражаттардын өздөштүрүлүшүн текшерип жатат. Токмок менен Ошто шаар мэрлеринен тарта бир катар мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине жыйын өтүп жаткан жерден камакка алынды. Кара Балта менен Шобоков шаарларынын мэрлери да жемкорлукка шектелип кармалышты. Ташиев менен жолугушуунун жүрүшүндө Бишкектин вице мэри Жамалбек Ырсалиев да суракка жеткирилип камалган. Кийин 2,900,000 сомдук чыгымды төлөп берип, эч жакка кетпөө жөнүндө тил катынын негизинде камактан бошотулган. АКШнын президенти Дональд Трамп орус президенти Владимир Путин менен бир нече жолку сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусия менен Украина ортосунда ок атышпоо келишими жөнүндө көп ойлонгондугун, бирок Москва бир нече ирет Украинанын шаарларын бомбалоону кайрадан улантып келгендигин кайтылады. Мен Путин менен көп ирет сүйлөштүм. Менимче биздин ортобузда аябай жакшы сүйлөшүүлөр болду. Бирок мен үйгө кайтар менен Киев жана башка шаарларга бомба ташталып, адамдар өлгөндүгүн көрүп жаттым. Сыягы ал өтө катуу неме окшойт. Бул жаатта эч өзгөрүү болбой койду, бирок мен таң калып жатам. Бизде аябай жакшы баарлашуулар болду. Ошондо буга чейин чекит коюп койсок болмок, бирок кайра эле бомбалар учуп жатат, деди Трамп News Max телеканалында курган маегинде. Америкалык лидер АКШ Орусия ок атышпоо келишимине келбесе аны жаңы санкциялар күтүп жаткандыгын бышыктады. Дональд Трамп 1 августта өзүнүн социалдык түйүндөгү билдирүүсүндө тийиштүү аймактарда суу астында сүзүүчү атомдук кайыктардан экөөнү жайгаштыруу буйругун берилгендигин билдирген. News Max телеканалында муну комментарийлеп жатып, Трамп кайыктар Орусияга жакын тургандыгын айтты. 28 жылда АКШ президенти Дональд Трамп Путинден аябай көңүлү калгандыгын айтып, Киев менен тыштык сүйлөшүүлөр жөндөп баштоого 2 апта мурда берген 50 күндүк мөөнөттүн кыскартып 10-12 күн деген шарт коюп жаткандыгын жарыялаган. Кремль Трамптын бул айткандыгын эске аларын гана билдирип, башка комментарий берген эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин 1 августтагы билдирүүсүндө Украина менен өткөрүлүп келаткан сүйлөшүүлөрдү жалпысынан оң баалай тургандыгын билдирген, бирок ал АКШ президенти Дональд Трамптын койгон шарты тууралуу эч нерсе айткан эмес. Орусиянын эмгек министрлиги Орусия Федерациясынын жарандарына өз ара карым катышка жана байланышка барган кызматтарга орус тилин билбеген чет элдик жарандарды жумушка алууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштады. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги аталган министрлигинин басма сөз кызматына таянуу менен жазды. Басылма мында кеп айдоочулар, сатуучулар, дарыгерлер жана башка кесип ээлери жөнүндө сөз болуп жаткандыгын кошумчалады. Агенттик белгилегендей, орус тил экзамининен кийин жумушка алуу талабы визалык тартип менен келген Кытайдын, Индиянын, Туркиянын жана башка өлкөлөрдүн жарандарына тиешелүү болорун тактады. Орусияга келген мигранттардын көпчүлүгү түзгөн Борбор Азия мамлекеттеринин көбү менен визасыз режим иштейт. Ошол эле маалда бул өлкөлөрдүн жарандары жумушка кирүү үчүн патент баштаган бир нече документтерди, анын ичинде орус тилинен экзамен тапшыргандыгы жөнүндө сертификатталат. 2024 жылы Москвада Крок Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусия мигранттарга каршы маанайды күчөткөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экендиги аныкталып кармалган. Расмий Москва ошондон бери мигранттарга талап эрежелерди кыйла катаалдатып, аларга каршы мыйзамдарды биринен сала бирин кабыл алып келатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып өттү. Министрлер кабинети кылмыш жаза кодексине бир катар өзгөртүүлөрдү сунуштап жатат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган кодекстерге киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн ичинен айрым бир жоосундардын кылмыш деп эсептелбей турганы юристтер жана депутаттар арасында талкууга түштү. Сунушталган долбоордо жаза аткаруу кодексинин 5, кылмыш жаза кодексинин 51 жана кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 2 беренесине өзгөртүүлөр жана толуктоолор кирмекчи. Июлдун башында жогорку кеңешке келип катталган мыйзамды министрлер кабинети демилгелеген, мыйзамды жазуу жана коргоо ишин ички иштер министрлиги жүргүзүүдө. Андыктан андагы жоболор укук коргоо органдарынын ишмердигине көбүрөөк тиешелүү болуп саналчудай. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Кодекстерге киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн ичинен айрым бир жоосундардын кылмыш деп эсептелбей турганы юристтердин көңүлүн бурду. Долбоор боюнча кылмыш жаза кодексинин 18-чи беренесинин 2-чи бөлүгү мындай сөздөр менен толукталууда.
Ошондой эле мамлекеттин эгемендигин, конституциялык түзүлүштү, улуттук, экологиялык, экономикалык, маалыматтык коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгын жана адеп акылагын сактоо, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максатында жасалган жоосун кылмыш болуп жасалбайт.
Муну менен катар мыйзамды, буйрукту, кызматы боюнча милдеттерди аткаруу деп аталган 50-чү беренесинин аталышы жана мамлекеттик түзүлүштүн, коомдун коопсуздугунун, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоонун кызыкчылыгында жасалган укук чегиндеги жоосун деп кеңейтилип жазылып, 1-чү бөлүгү так эле 18-чү беренедегидей жобо менен толукталып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мамлекеттик кызматкерлер менен укук коргоо жана күч органдары үчүн өз ыйгарым укуктарын ары бери чойгон мүмкүнчүлүктөрдү жаратарын белгилейт. Ал укук коргоо органдарынын кызматкерлери кылмыш жасап койсо деле актанып кете тургандай күчтүү укук берилип жатканын айтат.
Мыйзам долбоорду өтө дыкат менен караш керек. Себеби мамлекеттин пайдасына экономикалык, экологиялык, маалыматтык, улуттук коопсуздук сакталыш максатында ушундай аракеттер болсо, анда уш аракеттер эмес деп саналат деп ушундай жазып атат да. Мындай болушу мүмкүн да эми бирөөнү кармап сабап салып аны. Азырынча бул пытка, бирок эртен болсо бул ошол эле милициянын кызматкери айтышы мүмкүн. Эми кечиргиле, бул өтө чоң кылмышкер, мамлекетке өтө көп зыянды келтирген. Ошон үчүн биз кишини аны сабап койдук. Ушундай болушу мүмкүн да. Ушундай редакция менен өтүп кетсе, анда мамлекеттик кызматкерлердин бир тобу эле ушундай укук коргоо органдарынын ашыкча мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калат да. Күзүндө көрөбүз го, менимче депутаттар да аны эске алып четке кагат го бул норманы. Себеби бул инвестициялык климатка да туура келбейт да.
Мыйзам долбоору 2024 жылдын 8 апрелинде коомдук талкууга чыгарылган. Негиздеме катында мыйзам долбоорун кабыл алуу кандайдыр бир терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт деп жазылган. Коомдук талкууга чыккандан кийин мыйзам долбоорун Адилет укуктук клиникасынын юристтери талдап, демилгечилерге сын пикирлерин жөнөткөн. Клиниканын жетекчиси Чулпон Жакупова демилгечилер алардын берген сунуштарын эске албаганын айтат.
Нарушается не только положение нашей конституции, нарушается вообще сам.
Мында баш мыйзамдын жоболору эле эмес, деги эле укуктук мамлекеттин принциптери бузулуп жатат. Анткени адам билип туруп кылмыш кылып, аны алдын ала жазадан бошотуп жатат. Укуктук мамлекеттин жазадан кутулбастык принциби бузулууда. Негизи бул бардык адамдарга тиешелүү, бирок башкысы атка минерлерди жоопкерчиликтен бошотуп коёт. Бул тикелей коррупциялык чара. Алар алдын ала мыйзамсыз аракеттерди жасап, алдын ала өздөрүн жоопкерчиликтен чыгарып кетип жатышат. Сөз мына ушунда.
И заранее выводит себя из-под ответственности. Вот о чём мы.
Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кызыкчылыктарын кеңейтүүгө умтулган мыйзам долбоорлору көп сунушталат. 2024 жылы мурда органдарда иштеп келген бир катар депутаттар милиция кызматкерлерин кызмат учурунда тасмага тартууга жана аны жарыялоого тыюу салууну демилгелеп чыккан болчу. Укук коргоочулар менен эксперттер ал мыйзам эңирде укук коргоо органдарынын кызыкчылыктарын коргоого багытталганын белгилешкен. Бир кыйла талкуудан соң парламент ал мыйзамды четке каккан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми башка баянга өтөлүп, Кыргызстандын финанс министрлиги өлкө бийлиги ата мекендик биринчи криптовалютаны чыгарууну пландап жатканын ырастады. Эки айча мурдараак Дубайдагы форумда Кыргызстан алтын менен камсыздалган жана доллардын наркына байланган USDKG аттуу стейблкоин чыгарганы жатканы маалымдалган. Ага чейин Бишкекке дүйнөлүк ири криптобиржанын негиздөөчүсү келип, президентке кеңешчи болуп бекиген эле Кыргызстандын криптовалюта чыгаруу идеясы коомчулукта түрдүүчө талкууларга жем таштады. Алдыда бул жөнүндө менин баянымдан угаласыз. Финансы министрлиги Кыргызстандын криптобазардагы пландары тууралуу соңку маалыматты Азаттыктын тиешелүү суроо талабына жооп берип жатып келтирди. Мекеме быйыл май айынын башында Бириккен Араб Эмираттарынын ири шаары жана финансылык борбору Дубай шаарында өткөн жыйында айтылган маалыматтарды толук ырастагандай болду.
Виртуалдык активдердин эмитентинин жалгыз акционери Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги болуп саналат. Бул коомдун адистери криптовалюта долбоорун ишке ашыруу боюнча иштеп жатышат. Кыргызстан бул жолго түшкөн жана өзүнүн стейблкоинин активдүү иштеп чыгуучу дүйнөдөгү биринчи өлкөлөрдүн катарында болууда.
Мекеменин учкай комментарийинен түшүнүктүү болгондой, кыргыз өкмөтү криптовалютанын токен түрүн тандап алган. Анын ичинен стейблкоин чыгарууну мерчемдеп жатат экен. Эгер жөнөкөй чечмелей турган болсок, криптовалюта бул блокчейн технологияларынын негизинде иштелип чыккан жана интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акчанын жалпы аталышы. Анын бир нече түрү бар. Биринчи түрү монета. Ал эч бир банктык системага жана мамлекеттик валюталарга байланган эмес. Экинчи түрү токен. Бул бар монеталардын блокчейнин пайдалануу менен иштелип чыккан жана ошол платформалардын ичинде жайгашкан валюталар. Ошол эле токендин өзүнүн да үч типи бар. Анын бири стейблкоин. Булардын аркы кадимки акчалардын курсуна же алтын, мунай, дан сыяктуу товарлардын биржалык баасына байланат. Алар кымбаттаса кымбаттап, арзандаса баасы түшүп турат. Мисалы Tether же USDT токени криптобазарда акш доллары менен бир-бир эсебинде бааланат. Демек, Кыргызстан чыгарууну пландап жаткан стейблкоин да Кошмо Штаттардын валютасына бир-бир эсебинде байланууда.
USDKG бул алтын менен камсыздалган жана АКШ долларынын курсуна байланган биринчи мамлекеттик стейблкоин. Бүгүнкү күндө виртуалдык активдердин эмитенти ачык акционердик коому тарабынан 50 миллион АКШ доллары суммасында USDKG'нин биринчи эмиссиясын өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө,
деп билдирет Кыргызстандын финансы министрлиги. Жогоруда белгилегенибиздей, Кыргызстандын бийлиги USDKG аттуу өзүнүн токенин чыгарууну пландап жатканы алгач ирет 5 майда Дубай шаарындагы Токен 2049 конференциясында долбоорго кеңешчи болуп жаткан Габриэл Герра айтып чыккан. CoinDesk сайты Геррага таянып жазгандай, Кыргызстан USDKG стейблкоинин 2025 жылдын 3-чү кварталында чыгарууну көздөдү.
Стейблкоин Борбор Азияга басым жасоо менен трансчегаралык транзакциялар жана эл аралык соода үчүн пайдаланылат. Ал эми түндүк чыгыш Азияга жана жакынкы чыгышка жылуу бир аз артыраак планга коюлган,
деп айткан. Өзүн USDKG долбоорунун кеңешчиси деп тааныштырган Габриэл Герра. Мунун фонунда 11 июнда Кыргызстандын улуттук банкы билдирүү таратып, USDKG санариптик активине тиешеси жоктугун маалымдаган. Бирок биз финансы министрлигинин жаңы билдирүүсүнөн кийин USDKG аттуу криптовалюта чыгарылганы жатканын жана анын артында аталган министрлик турарын биле алдык. Кыргызстан криптовалюта жаатында эмне үчүн батыл аракеттерге өттү? Экономикалык талдоочу Кубан Чороев муну Борбор Азиядагы атаандаштык катары баалады.
Билинбеген менен мындай атаандаштык бүгүнкү күндө жүрүп атат лидерликке. Анткен себеби бул өтө жакынкы 5 жылда бул өтө чоң экономикалык өсүштүн негизин түзгөн өтө чоң эмелердин факторлордун бири болот да, инвестициялардын тартылышынын жана башка.
Деген менен криптобазарда стейблкоиндердин келечеги жөнүндө пикир бир кылка эмес. Кыргызстандык программист, учурда чет жакта иштеген Даниил Бартанов Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Любая валюта на планете Земля, включая криптовалюты.
Жер планетасында бардык валюталардын, анын ичинде криптовалюталардын нарыгы ага кандай товар жана кандай кызмат сатып алса болот деген нерсе менен аныкталат. Ошондуктан өз ара алмашуу курсу пайда болот. Албетте, мында спекуляция деле болушу мүмкүн. Ал эми стейблкоиндердин жагдайы башкача. Анткени алар кайсы бир валютага байланган. Аны конкреттүү адамдар борборлоштурулган ыкма менен башкарат. Мында биз стейблкоиндер чындап эле ошол эсептерде сакталабы, жокпу, аны билбей туруп ишенүүгө аргасыз болобуз. Аны эч ким текшере албайт. Алар стейблкоиндерди тиешелүү көлөмдө эле чыгардыбы же каалашынча жайгаштырып жатабы, аны да билбейбиз. Ошондуктан ушул жагынан алганда стейблкоиндер криптовалютанын жалпы идеясына карама-каршы келет.
Кыргызстанда 2022 жылы виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алынып, криптовалюта мыйзамдаштырылган. Натыйжада өлкөдө криптомайнингке, криптовалютаны алып сатууга жана криптобиржа иштетүүгө старт берилген. Учурда 10 ашык криптобиржа, 160 ашуун крипто алмаштыруучу жай иш алып барууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Эми кезек маекке жетти. Маданият министрлиги июлдун аягында жаңы гимндин 5 варианты тандалып алынганын билдирди. Мындай чечим гимнди өзгөртүү үчүн түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын жыйынында кабыл алынган. Эми ал тексттердин музыкасы үчүн кайра сынак жарыяланмакчы. Сынакка бир ай ичинде 132 текст келип түшкөнү айтылды. Долбоорлор сынактын акыйкат таза өтүүсү үчүн автордун аты жөнү көрсөтүлбөстөн комиссиянын кароосуна коюлган. Комиссия эң жогорку упай алган 5 тексттин долбоорун тандап алган. Мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгесин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 2024 жылы Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына арналган иш чарада көтөргөн. Ал мамлекеттик гимн баарына оңой ырдалгыда жана бирдей ыргакта болушу керек деген пикирин билдирген. Кийинчерээк бул демилгени президент Садыр Жапаров да колдоп, мамлекеттик символду өзгөртүү заман талабы экенин айткан. Бул сунуш коомчулукта кызуу талаш тартышты жараткан. Соц тармактарда тандалып алынган тексттер боюнча да кызуу талкуу жүрүп, сын пикир айткандар болууда. Кесиптешим Айбек Абдылдаев, белгилүү окумуштуу филология илимдеринин доктору, лингвист Үмүт Култаева менен мына ушул темада маек курду.
Үмүт эже, саламатсызбы? Мына маданият министрлиги жаңы гимндин 5 варианты тандалып алынганын билдирди. Эми ал тексттердин музыкасы үчүн өзүнчө мындай сынак жарыяланат деп айтылып атат. Бирок мына өзүңүз деле көрүп аттыңыз болуш керек, дем алыш күндөрдө соц тармактарда тандалып алынган тексттерди сындаган пикирлер көп болду окшойт. Сиз өзүңүз адабиятчы, окумуштуу катары кандай бааладыңыз? Дейл ошол тексттерди көрө алдыңызбы? Мына сынактан тандалып алынган тексттерди.
Ооба, мен ошо биринчи эле Бакыт Болгонбаев деген бала активдүү бала, ошол рахмат ошого, дароо ошо коңгуроо кагып, бул эмне деген 5 текст мынакей деп фейсбукка жарыялады да. Анан кийин аны окуйун десем жакшы окулбайт, майда болуп. Анан компьютерге, интернетке кирип анан таап 5 тексттен карап чыктым. Чындыгында мурунку гимнди андай мындай дегенбиз, бирок ошо мурунку гимндин дагы деңгээлине жетпеген тексттер экен да. Эмне үчүн жеткен жок? Анткени кыргыз элинин башынан өткөргөн окуялары, кыргыз элинин ата мекенге болгон көз карашы, кыргыз элинин ата мекенди сүйүү менталитети жакшы чагылдырылган эмес да. Биринчиден, экинчиден жамак формасына эле окшоп, кайрмалары деле кандайдыр бир адамды, окурманды, анын үстүнө ырдай турган кишини толкундата турган деңгээлде эмес. Айталы мурунку текстте канткен менен ак маңгүлдүү ала тоолор, талаалар элибиздин жаны менен барабар деген баары бир бир топ ошол каны жаны элдин мекен менен бирдей, мекенге болгон сүйүүсү кадимкидей баягы сезилип турат да. А мында курулай эле жеңил желпи мактануу сыяктуу сезилет да.
Эми ошол биз сөз кылып жаткан талкууларда көпчүлүк кишилердин пикиринде мына Казакстандын гимнинин текстин мисалы тарткандар болду, жөнөкөй мындай жугумдуу болуш керек, кулакка жагымдуу болуш керек дегендейчи. Сиздин пикириңизче ошол гимндин тексти кандай болуш керек?
Бул гимн деген өзү кандай болуш керек? Гимн деген ошо ырдап атканда, окуп атканда адамдын жүрөгү толкуй турган мекендик ата мекенге болгон сүйүүнү кандайдыр бир сүйүүгө кубат бере турган, керек болсо ошол кеминди ырдап атканда көз жаш алып, көзгө жаш келе турган эмоционалдык чыңалууну пайда кылыш керек да. Андай болбосо бул өзү кемин деген эмне? Кемин деген бул улуттук атрибут, ушунун өзү бул оңой нерсе эмес да. Улуттук аң сезимди күйгө келтирүүчү кандайдыр бир адамдын эмоционалдык сезимин ойготуучу, чыңалтуучу, мекенге болгон сүйүүгө кубат берүүчү деңгээлде болуш керек эле да. Андай нерсени көрө алган жокпуз. Ошондуктан бул беш текстти ким тандаганы, кандай принцип менен тандаганы албетте белгисиз. Айла жоктон тандалдыбы? Ошо фейсбукта аябай нааразы ойлор көп, анын ичинде мен деле жаздым. Беш текстен мурунку кеминдин деңгээлине жетпейт, биз артык кылабыз деп тыртык болуп калбайбызбы деген ойду айттым. Анткени мурункуну өзгөртүш керек болсо, анда азыркы текст андан жогору туруш керек да. Эгер мурунку тексттин деңгээлине жетпей калса, анда андай кеминдин кимге кереги бар?
Балким менде мындай бир ой пайда болду да, балким аттуу баштуу акындарды топтоп алып эле ушундай мазмунда болуш керек, ушундай сөздөр колдонулуш керек деп буйрутма берип жаздыруу алса болоттур балким, кандай дейсиз?
Буйрутма менен эч качан заказ деп коебуз, тапшырык деп коебуз, эч качан мыкты көркөм чыгарма жаралбайт да. Бул жүрөктөн чыгыш керек, эч кандай көрсөтмөгө муктаж эмес. Бул улуттук символдордун бири деп атпайбызбы, мамлекеттик символдордун бири деп. Мындай нерсе ушул автордун каны жанынан ургуп чыгыш керек да. Балким аттуу баштуу эмес, жаш чыгып келаткан авторлор ойлонсо жакшы болобу деген ойго келип атам мен. Анткени кийинки кезде ошо фестивалдарга жюри катары, эксперт катары катышканда кыргыздын уучу кур эмес экендигин, поэзиянын келечеги бар экендигине ынандым. Ошо жаш акындардын арасында башкача ойлонгон, башкача мындай эркин масштабтуу ой жүгүрткөн таланттар бар экендиги байкалды да. Балким ошол жаштардын арасынан чыгат беле. Биз көбүнчө ошо тажрыйбалуу, анан аксакал, аттуу баштууларга ишенебиз дагы, анан кийин ойдогудай болбой калат да. Тескерисинче баягы чыгармачылык деле адамдын жаш курагына карата өзүнүн жеткен бийиктиги ар бир калемкерде белгилүү эле убакытта болот экен да. Анан дайым эле анын чыгармачылыгында улам жаңы бийиктиктер жарала бербейт экен. Андай таланттар деле бар, бирок алар өтө сейрек. Ошондуктан бул жаштарга кайрылуу менимче туура болобу деген пикир жаралып атат менде.
Мурдагы кеминдин тексти боюнча дагы сындар көп эле айтылган, ошон үчүн мындай алмаштыралы деген демилге болбодубу? Айталы ошол эле бейкут, туук досторуна дилин берүүгө даяр деген өңдүү маанидеги сөздөргө мындай каршы чыгып бир куплетин алып да салышкан эле да. Негизи эле ушул мамлекеттик кимди өзгөртүү демилгесине сиздин пикир кандай?
Албетте мурунку текстте көп талкуу болду, көп сөздөр айтылды, көпкө чейин нааразычылыктар болду. Ал турмак ошо биз өмүр бою эле жогорку окуу жайында окудук да, иштедик да. Ошондо окуп аткан студенттер мен жаттай албай атам. Кимин деген мен өзүмө өзүм зордуктабай, өзүм өзүм күчкө салбай жаттала турган текст болуш керек эле деп ошо интервью берген жаштар болгондо, жаттай албай атам, силер жатта дейсиңер, мен жаттай албай атам. А бирок канткени менен ал Жалил Садыков тажрыйбалуу мыкты акын, мыкты акын. Ошондуктан анын өзүнүн деңгээли болгондо дагы ошол өз мезгилиндеги мыкты деңгээл кадимкидей сезилет да. Бул эмеден эми айрым сөздөргө ошо сын пикирлер көп болду, бирок ошол эле учурда анын ошондой кемчиликтери менен бирге кандайдыр бир пафос, мекенге болгон сүйүүнүн пафосу кадимкидей билинип турган. Ал эми кеминди өзгөртүү демилгесин мен туура эле деп эсептейт элем, эгерде ошого татыктуу текст тандалса. А эгерде татыктуу текст тандалбаса, анда өзгөртүүнүн кереги жок, албетте мурункун эле калтырыш керек. Баары бир канткен күндө дагы бир өзүбүздүн элдин жетишкендиктерин даңазалаган учурда жанкы спортчулар теги эмеге чыккан учурда, тепкичке чыккан учурда кемин ырдалганда баарыбыз эле ыйлап жиберип атпайбызбы? Анткени ошого көндүк, канткен менен баягы текстин өзүнүн функциясы, өзүнүн милдетин аткаруу деңгээлине акырындык менен жетти да. Жеңишке ээ болгондор деле ыйлап жибергенин көрүп атабыз. Анткени туу желбиреп ошо кемин ырдалып турганда бизге таасир этип атат да. Ал эми азыркы беш текст анын деңгээлине жетпесе, албетте анда өзгөртүүнүн кереги жок.
Филология илимдеринин доктору, лингвист Үмүт Култаеванын интервьюсун уктуңуз. Аны менен Айбек Абдылдаев баарлашты.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-август күнкү таңкы чыгарылыштары жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап сунуштадым. Кайрадан эфирден учурашканча аман туруңуз.